Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ακούτε Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για την Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Η κυρία Μαργαρίτα Βασιλά απαντά στο 211-200-8200, στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας, email studio papakirialfm.gr, SMS, real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα, καλό σας μεσημέρι. Θα ασχοληθούμε με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην αρχή της εκπομπής. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο σιγά σιγά, να φτιάξουμε τη λίστα και να σας παίρνουμε πίσω όπως κάνουμε κάθε μέρα. Για τον Ολυμπιακό τα έχουμε πει 100.000 φορές, ο καλύτερος. Το ποτάθλημα το πήρε και μαθηματικά, πανηγυρίστηκε έξαλα με το σπαθί του. Ο Όφη ήταν αξιόμαχος, αξιοπρεπής, γενικά έχει καλή παρουσία και αυτό είναι στα υπέρ του. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη, έκανε σεφτέ σε βάρος του Άρη, ενός Άρη που κατέβηκε με 13-14 ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, μόλις ο Δημήτρης Σταυρακάκης μου φαίνεται μια είδηση για τον Λέριν τον Ντουάρτ, είναι ο Ολλανδός του Άρη που χθες, δεν ξέρω όσοι είδατε το μάτς, τραυματίστηκε σοβαρά. Υποβλήθηκε λοιπόν σε μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ρήξη πρόστιου χιαστού και έξω πλαγίου συνδέσμου. Όπω ζημιά μεγάλη. Άρα αυτό, εντάξει, από την εμπειρία που έχουμε τώρα στο χώρο, σημαίνει το λιγότερο 6 μήνες. 6 με 8 μήνες. Ο Ντουάρτε είναι είδηση επί του οπιστηρίου, όπω μα τη μετέφερε και τον ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Φυσικά το ενδιαφέρον όσον αφορά τα play-off, γιατί υπάρχουν και τα play-out που δεν έγιναν χθες, γιατί δεν υπήρχε λόγος εμβόλυμης, είναι 7 αγωνιστικές, ενώ 10 στα play-off. Το ενδιαφέρον λοιπόν εστιάζεται για τη δεύτερη θέση. Ένα πολύ μεγάλο βήμα έκανε χθες η ΑΕΚ, που κέρδισε το φάντασμα του ΠΑΟΚ. Πολύ περισσότερα, σαφώς έχω να πω για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που χθες, από χθες το βράδυ ξεσηκωθήκε ο κόσμος. Μάλιστα σήμερα υπάρχουν και συνθήματα στη Νέα Μεσημβρία στο αθλητικό κέντρο σε βάρος του Φερέιρα. Ξεκινώ όμως από την νικήτρια, από την ΑΕΚ, η οποία σε αυτόν τον αγώνα έδειξε ότι ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη και διαβασμένη. Είχε συνέστηση και ο Καρέρα και οι παίχτες της, ότι αυτό το μάτς ουσιαστικά είναι δίχως αύριο. Είναι σαν τελικός, ήταν με την πλάτη στον τοίχο, μείον 3 πόντους από τον ΠΑΟΚ. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει το μάτς. Δεν ξέρω, επειδή είδαμε αυτή την εικόνα στο πρώτο μήχρονο, δεν ξέρω αν από την αρχή είχε σχεδιάσει ο Καρέρα αυτή την επιθετικότητα. Ενδεχομένως ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να έκλεισε το μάτι, σε εισαγωγικά τη λέξη, να μην μπερδευόμαστε, μην παρεξηγούμαστε, στην ΑΕΚ με αυτή την παθητικότητά του. Και είδαμε μια ΑΕΚ ότι πάρα πολύ γρήγορα πήρε τα ενία του αγώνα. Έπαιξε ουσιαστικά σαν να είναι στο γήπεδό της, χωρίς κόσμο, άνετα, με ωραία κυκλοφορία. Ο ΠΑΟΚ την ένιωσε καλά και είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ που το πρώτο ημίχρονο τελείωσε μόνο με ένα γκολ. Από εκεί και πέρα στην επανάληψη η ΑΕΚ έκανε διαχείριση. Λογικό είναι να δώσει μέτρα, να ανέβει ο ΠΑΟΚ. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις ήταν απειλητική στις αντεπιθέσεις. Έγινε και αυτό το πέναλτι στο 2-0. Εκεί τελειώσανε όλα. Γενικά η ΑΕΚ πήρε αυτό που άξιζε. Έπαιξε μεθοδικά, οργανωμένα, έκανε πολύ ωραία τρεξίματα. Και όταν λέω πολύ ωραία τρεξίματα, τι εννοώ? Διότι τρέξιμο δεν είναι ότι βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή που είναι μηχανάκι και τρέχει συνέχεια. Όταν λέω έκανε ωραία τρεξίματα, πώς κάλυψε τους χώρους, πώς αλληλοκάλυψε, γιατί όλο το μάτς χθες της Τούμπας, όσοι το είδατε, κρίθηκε στο κέντρο. Εκεί που ήταν ένας Κρίστισιτς καταπληκτικός, που έπαιξε από την αρχή, ο Σιμόης με την εμπειρία του, και ένας Μάνταλος που συνέχεια θα το λέω, ο ρόλος του είναι ελεύθερος. Το παιδί αυτό χαραμιζόταν τόσα χρόνια που τον είχαν από τα πλάγια να ξεκινάει. Είναι ένας κλασικός μεσοεπιθετικός οχταροδεκάρι. Για μένα ο Μάνταλος μπορεί να παίξει και με δύο εξάρι οχτάρι σαν δεκάρι πίσω από το φορ, μπορεί σε μάτς, ειδικά μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, και σαν οχτάρι. Να παίξεις με ένα αμυντικό χαφ και το Μάνταλο μπροστά σου. Έχει αυτές τις ικανότητες. Και από εκεί και πέρα έχει ένα Λιβάγια πολύ σοβαρό, και όταν η ΑΕΚ παίζει με τον Ολιβέιρα στην κορυφή, ακόμα και ο Ολιβέιρα να μην είναι στα καλά του, γιατί χθες δεν πατούσε πολύ καλά, τουλάχιστον απασχολεί παίχτες, ανοίγει διαδρόμους, είναι διαφορετικό το παιχνίδι της ΑΕΚ, είναι πολύ πιο ορθολογικό. Και βλέπουμε μια ΑΕΚ η οποία έγινε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είδε τις αδυναμίες της, το πάλεψε, εν πάση περιπτώσει έχασε, αλλά επανήρθε στο πρωτάθλημα. Το κύπελο, είπαμε, είναι ένα μάτς νοκάουτ, το αφήνουμε. Είναι δύο οι στόχοι, τώρα προέχει η δεύτερη θέση. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ναι μεν ακόμα έχει άλλα πέντε μάτς, αλλά η ΑΕΚ με την εικόνα που έδειξε χθες και σε συνδυασμό με αυτόν τον θλιβερό ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να έχει το πάνω χέρι. Όχι ενδεχομένως, έχει το πάνω χέρι. Θα μετρήσει πολύ και τον γκολ του Λιβάγια. Αν τα βάλουμε κάτω, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά πρέπει να έρθει για διπλό μέσα στην Αθήνα. Και γενικά με τον Καρέρα δείχνει η ΑΕΚ ότι είναι μια ομάδα μαζεμένη, μια ομάδα σοβαρή. Μια ομάδα που μπορεί να μην παίζει αυτό το ελκυστικό ποδόσφαιρο, το φοβερό, το θεαματικό. Αλλά τουλάχιστον δείχνει υγεία. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει το φοβερό ρόστερ, έχει ελλείψεις, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθεί και δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να πετύχει ή και τους δύο στόχους ή έστω τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκληματικά του Champions League. Να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά σας λέω, είμαι 37 χρόνια στο χώρο, τέτοιο ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να έχω ξαναδεί ποτέ μου, ακόμα και όταν βρέθηκαν χρονιές που κινδύνεψε με Βουλινό κλπ. Με μαύρες χρονιές, με πέτρινα χρόνια, τότε που ήταν η ομάδα δεν είχε χρήματα, απλήρωτη κλπ. Αυτό που είδα χθες στο πρώτο ημίχρονο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Και σε καμία περίπτωση δεν το λέω για να μειώσω την επιτυχία της ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ αναφέρομαι στο πόσο ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον αγώνα. Άχρωμος, άνευρος, αδιάφορος, τρομερά λάθη. Λες και μου έκανε εντύπωση, λες και παίζανε ένα μάτς προετοιμασίας. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι για τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει και κύπελο, όπως έχει τουλάχιστον η ΑΕΚ. Το μοναδικό στόχο. Και αντί να μπουν μέσα, να πέσουν κορμιά, λες και έκαναν προπόνηση. Αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι παίκτες, μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Εδώ αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Το να πηγαίνει στον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο να το παλεύει, να ισορροπεί, μετά το 1-0 να παίζει, να πηγαίνει στο Χαριλάου, στο κλάν τη Βικελίδη, να επιβάλλει το ρυθμό σου και να έρχεται ένα τέτοιο μάτς και να δείχνει αυτή την εικόνα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πάρα πολλά εσωτερικά ζητήματα μέσα στην ομάδα. Σαφώς εγώ έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η άποψή μου, ότι χρειάζεται αλλαγή προπονητή. Δεν θα το επαναλάβω, να μην γίνομαι κουραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι παίκτες δεν έχουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, διότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Μέση, ο Σουάρες και ο Γκριεσμάν, αλλά το υλικό του ΠΑΟΚ είναι καλό. Δεν μπορείς να δείχνεις αυτή την εικόνα, δηλαδή δεν μπορείς να μη σέβεσαι ούτε τον εαυτό σου. Σαν να θέλανε να χάσουν το μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο, η ΑΕΚ είναι αυτή που γύρισε πίσω να προφυλάξει τα νότα της, να διαχειριστεί το 0-1. Και ναι, με τον Μπίσεσβαρ κάπως κινήθηκε ο ΠΑΟΚ με την αλλαγή εκεί στον άξονα, κάτι προσπάθησε να κάνει, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Ουσιαστικά μια φάση έκανε. Τελείως ακίνδυνος, τελείως προβλέψιμος. Και είναι απόλυτα λογικό μετά το μάτς να μαζευτεί ο κόσμος και να αποδοκιμάσει. Ή τώρα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη πάνω στη Νέα Μεσημβρία, τα συνθήματα να φύγει ο προπονητής κλπ. Τώρα βέβαια θα μου πεις, πέντε μάτς είναι, τι να κάνεις. Δηλαδή τώρα θα διώξεις προπονητή να φέρεις κάποιον να κάνει τι? Κανείς δεν έρχεται για πέντε μάτς. Η μόνη κίνηση που μας έχει συνηθίσει ο Σαββίδης είναι να βάλει κανένα Γεωργιάδη. ή να έρθει ο Πάπλο Γκαρσία από το ΚΑΠΑ 19 που τελείωσε, αλλά και ο Γκαρσία δεν έχει και δίπλωμα. Δεν έχει επίσημο δίπλωμα προπονητή να καθίσει στον πάγκο. Δηλαδή δεν γλιτώνει τίποτα. Το θέμα δεν είναι μόνο προπονητή. Είναι θέμα και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Όταν βλέπει ότι μιλάνε με το Βιερίνια και ανανεώνουν για 20 μέρες, που υποτίθεται είναι η πιο εύκολη ανανέωση του Βιερίνια, και δεν ανακοινώνεται για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια ή εν πάση περιπτώσει τι θα γίνει και γίνεται συζήτηση, αυτό λέει και δείχνει πολλά. Αντίθετα με τον Μαουρίτσιο, ο οποίος επειδή το παιδί ήταν πολύ καιρό εκτός, τραυματισμένο, λέει ότι εγώ δέχομαι ότι δεν πρόσφερα στην ομάδα και είπε στο Σαββίδη, ό,τι πεις, εγώ να μείνω 20 μέρες να βοηθήσω. Τουλάχιστον αυτή η εξήγηση του Μαουρίτσιο, εγώ τη δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον ο Βιερίνια είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, και είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, τι έχει γίνει και δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο. Ή δεν έχει ξεκαθαρίσει γενικά. Μωμάτως. Έπρεπε δηλαδή να φτάσει τελευταία στιγμή να πούνε ότι επειδή έχει πιάσει τις συμμετοχές, ότι ανανεώνεται αυτόματα. Ή γενικά τι θα γίνει με την επόμενη μέρα. Γιατί ταυτόχρονα με αυτή τη σεζόν πρέπει να ετοιμάζεις και την επόμενη μέρα. Δεν έχεις περιθώρια σαν ΠΑΟΚ. Και αυτός ο ΠΑΟΚ, το οποίο όταν έφυγε ο Λουτσέσκου το είχα γράψει στη Real News, ότι είναι, θα είχε ανηφόρα. Αυτό αποδείχθηκε. Φάνηκε και ο προπονητής του ποτέ δεν μπήκε στην ομάδα, ποτέ δεν δέθηκε, ποτέ δεν ενέπνευσε τους παίχτες. Αυτό το σταυροδρόμι τώρα που ενώνει την σεζόν που τελειώνει με τη σεζόν που θα έρθει είναι ακόμα πιο κρίσιμο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ο ΠΑΟ και υπόψη ότι έχει το financial fair play, το οποίο δεν επιτρέπει, δεν μπορεί ο Σαββίδης να κάνει κινήσεις που θα επιτρέμουν στην ομάδα να τη βοηθήσει. Διότι πλέον θα πρέπει να πουλήσει, θα πρέπει να ισοσχελιστούν τα έσοδα και τα έξοδα. Ναι, μεν φέτος υπάρχει μια χαλαρότητα λόγω κορονοϊού, αλλά δεν μπορεί να κινηθεί ανεξέλεγκτα. Και σας έχω ξαναπεί, όπως και άλλοι συνάδελφοι έχουν τονίσει, ότι ένας λόγος που ο προπονητής είναι ακόμα στη θέση του είναι ότι δεν μπορεί να σπάσει αυτό το κλειστό συμβόλαιο που υπάρχει όταν ήρθε από την Πράγκα, όπως έφυγε ο Λουτσέσκου, τα έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος τι θα κάνει ο Σαββίδης, πώς θα το χειριστεί, εφόσον έχει αποφασίσει να τον αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα κάνουν, μπορεί να κάνουν και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Σαββίδη και Φερέιρα, και ο Φερέιρα να είναι σε μία άδεια και να τον πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Αυτά θα τα βρούνε. Ή λέγεται ότι αν είναι σε άδεια δεν θα μπορεί να δουλέψει σε άλλη ομάδα, οπότε ίσως υποχρεωθεί ο Φερέιρα να αφήσει ένα κομμάτι της αποζημίωσης προκειμένου να εργαστεί. Αυτό είναι θέμα δικό του και είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Εδώ συζητάμε ότι δεν γίνεται εν κατακλείδη να παίρνεις τον ντάμπλ, να δείχνεις αυτή την εικόνα και την επόμενη σεζόν, ανεξάρτητα τι έγινε με πολυδιοκτησίες, με αφαιρέσεις βαθμών κλπ. Κλπ, να είσαι τρίτος ουσιαστικά στα μάτια του κόσμου. Δεν ήταν πλέον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός κλπ. Τώρα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για το σύλλογο, διότι δεν είναι ένας σύλλογος ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίρνει τα πρωταθλήματα όπως τα παίρνει ο Ολυμπιακός ή έπαιρνε ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Τρία πρωταθλήματα έχει. Οι τίτλοι και τα κύπελα ήρθαν τώρα, την τελευταία τριετία, τετραετία. Όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσεις να παραμείνεις στον κόσμο, στο μυαλό του κόσμου, να γίνεις αποδεχτός, να καταξιωθείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να έχεις μια συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ είναι καταξιωμένος γιατί έχει λαό. Η δύναμη του ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του. Η δύναμη του ΠΑΟΚ δεν είναι η τίτλη του. Το ξέρω ότι αυτά που λέω είναι σκληρά, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί λέμε ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Γιατί λέμε ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Γιατί έχουν κόσμο. Γι' αυτό τους λέμε. Δεν λέμε ότι είναι μεγάλος ο ΠΑΟΚ γιατί έχει τους πολλούς τίτλους. Άρα λοιπόν εσείς σαν ΠΑΟΚ, για να μπορέσεις να παίρνεις τίτλους, θα πρέπει να διατηρήσεις το υψηλό επίπεδο. Και ο φετινός ΠΑΟΚ το υψηλό επίπεδο δεν το διατήρησε. Δεν λέω ότι ευθύνεται μόνο ο προπονητής, φταίει και ο Σαββίδης, φταίει και οι συνεργάτες του, φταίνε και οι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Ιβάν Σαββίδης να διοικεί από το Ροστόφ και μέσω Skype. Διότι είδατε, έφτασε προτελευταία ώρα, 30 Ιουνίου, λήγαν τα συμβόλαια, και έπρεπε να γίνει συζήτηση του Ιβάν Σαββίδη με το Βιερίνια προσωπικά και με το Μαουρίτσιο προσωπικά. Εάν είναι τότε όλα αυτά τα θέματα να τα λύνει προσωπικά ο Σαββίδης, τι τους θέλει τους συνεργάτες. Ή ας έρθει εδώ, ή ας είναι συνέχεια με ένα Skype και να μιλάει μαζί τους. Θα μου πείτε ότι αυτά είναι λεπτομέρειες, όχι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα μέσα στην ομάδα. Είναι τόσο σοβαρά που συζητούνται και μέσα στα αποδυτήρια. Γιατί όταν εγώ βλέπω ότι ο Σαββίδης ασχολείται με το συμπαίκτη μου και δεν ασχολείται με μένα, τελίτσες, για βάλτε τον εαυτό σας. Να ξέρετε, εγώ το λέω χρόνια και το γράφω χρόνια, όχι τώρα. Το α και το ω σε οποιαδήποτε ομάδα, στον ομαδικό αθλητισμό, είναι τα αποδυτήρια. Όσο καλύτερα αποδυτήρια έχεις, τόσο καλύτερη ομάδα μπορείς να φτιάξεις. Μπορώ να μιλάω ώρες τώρα για αυτά τα θέματα, αλλά δεν θέλω να κουράσω, να ακούσω και τον κόσμο, είτε αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα, είτε ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά με την Κεσαριανή, τον κύριο Σπύρο.
Γεια σου Γιώργο.
Γεια σας κύριε Σπύρο.
Χαιρετίσματα πολλά στο Δημήτρη τον Τωτό, τον Κεσαριανιό, το φίλο μου, και τον συνάδελφό σου, τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη. Γεια σου Ιωσήφ. Ήμουνα κάτω στο πρώτο νοικοσταθείο και ήθελα να σου μιλήσω. Αλλά εντάξει, ήταν τέτοια η στιγμή με τον Μπασβαντίδη, μιλάγα. Εν πάση περιπτώσει.
Α, λέτε για τη στιγμή του Αλέφαντου.
Ναι, ναι, άσε, γιατί τότε μα δίπλα-δίπλα είμαστε. Αλλά δεν ήθελα τώρα εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, με το Χάρη τον Μπασβαντίδη μιλάγα.
Εκεί με το Χάρη που ήταν.
Δίπλα ήμουν εγώ.
Εμάς είτε, με ένα κύριο Μιγαλιά, δεν είστε.
Ναι.
Εμάς είτε, μιλήσαμε.
Όχι.
Εγώ πάντως δίπλα στο Χάρη ήταν ένας κύριος Μεγαλιά που με ρωτούσε.
Κάποιος άλλος με την άλλη την παλαβιάρα που φώναζε, μπήκε μέσα και έβριζε. Θέλω να πω για το φίλο που πήρε, πώς λέγεται, από τη Νέα Σμύρνη, Θόδωρα, Γιάννη, Πέτρο.
Πάλι τώρα με αυτό το θέμα ασχοληθούμε.
Όχι, ναι. Θέλω να πω, γιατί δεν βάζουν μυαλό οι νεοδημοκράτες. Οι νεοδημοκράτες μας καταστρέψανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε 4 χρόνια και δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Μητσοτάκης δεν βγήκε, δεν έχει τσαγάνο αυτός. Αυτός ούτε να μιλήσει δεν ξέρει, σαν και το Κικίλια είναι. Όλοι κατεβαίνουν σε πορείες. Τα βλέπουν αυτά να τα βγάλει ο Σκάι και ο κάθε Σκάι. Για διαβάζει την εφημερίδα τον Ελεύθερο Τύπο που κάθε μέρα, Γιώργο, 8.000, 3.000, 2.000 διορισμοί. Τα παραμύθια, λέει ότι πήρε 100 τόσα... Ξέρω εγώ, του δώσε επιστροφή. Ποια είναι η επιστροφή? Ας μας επιστρέψει τα δώρα από το 12. Ας μας επιστρέψει τη σύνταξή μας που εγώ έπαιρνα 18 και τώρα παίρνω 12. Ας μας τα επιστρέψουν αυτά τα λαμόγια. Αλλά τίποτα. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργο, να μην τρώει πολλές καραμέλες Τσάρλεστον ο φίλος από τη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν. Γεια σου Ιωσήφ και γεια σου Δημήτρη Τωτέ.
Γεια σας. Να είστε καλά. Αν γίνεται όπως τότε σας είχα ζητήσει με το θέμα του εμφυλίου και το σταματήσατε και ευχαριστώ πολύ. Ό,τι υπόθηκε χθες από έναν συγκεκριμένο ακροατή, να μην δώσουμε συνέχεια. Αν θέλετε, είναι θέμα δικό σας, εγώ δεν θα σας εμποδίσω. Αν θέλετε να πάμε κάπου αλλού. Υπάρχουν θέματα και για το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Λοιπόν, για να ανέβουμε Θεσσαλονίκη στον κύριο Παναγιώτη.
Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
Γεια σας.
Εγώ θα πάω στα πολιτικά αποδυτήρια.
Ναι.
Με τον αθλητισμό δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Δεν ξέρω τώρα, ίσως θα πεις όλοι κι άλλοι είναι σαν και σένα. Ήμουν μεροκαματιάρη μια ζωή.
Μην απολογίστε, ο καθένας ό,τι θέλει λέει και ό,τι θέλει κάνει. Ναι. Τι
δημιούργησα μόνος μου οικογένεια με 2 παιδιά.
Ναι.
Μια ζωή εκεί οδηγός. Ήμουνα πάνω στο τιμόνι 40 χρόνια.
Ωραία.
Δούλεψα. Δεν μπόρεσε να με ταΐσει που το χορτο κανένας από αυτά τα πολιτικά αποδυτήρια μέσα. Με το τι γίνεται με τα αποδυτήρια τα πολιτικά.
Να.
Και το τι μας λένε. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα πήρα τηλέφωνο και αναφέρθηκα και είπα το εξής επί λέξη και κάποιος κύριος με χαρακτήρισε σαν χουντικό. Είπα το εξής, αν το θυμηθείτε θα το πω, ότι τη σήμερα ημέρα έχουμε καταντήσει, φυσικά αυτά είναι επακόλουθα κάποιων δεκαετιών χρόνων. Σήμερα έχουμε καταντήσει δηλαδή η Γεσσα και είπα ότι πιάσαμε σε όλα τα επίπεδα, πιάσαμε τα άκρα. Σε πολιτικό, σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο οικονομικό, εθνικό, σε όλα τα επίπεδα η Ελλάδα δυστυχώς έχει φτάσει τα άκρα. Δεν ξέρω αν κατά πόσο συμφωνείτε.
Ναι.
Λοιπόν, με αυτό το κατάντημα. Εγώ το θεωρώ ότι έχουμε πιάσει τάκα. Είναι λυπηρό αυτό. Και επειδή είπα, γύρισα και είπα στην περσινή εβδομάδα, ότι αφού βλέπω ότι που έχουμε φτάσει, έχω γεράσει και φτάσαμε στα άκρα, και εγώ κάπου, οπωσδήποτε φυσικά τόσα χρόνια δεν κόλλησα σε κανένα και δεν έτρωγα το κουτόχο αυτό που σας είπα, λοιπόν, θα πιάσω και εγώ κάποια άκρα, τα οποία, όταν λέω άκρα, δηλαδή να ψηφίσω, να ψηφίσω, να κοιτάξω ποιο θα ψηφίσω όταν προκύψουν κάποτε στην πορεία εκλογές, δεν εννοώ σταυρούς αγγελωτούς και Χάιτλερ και κάτι τέτοια. Εννοείται. Υπάρχουν κάποια μικρά κόμματα, οι οποίοι θέλεις είναι κάποιοι απόστρατε. Είναι κάποιοι δικαστές, εισαγγελείς, ξέρω εγώ αυτοί, οι οποίοι δεν ούτε έχουν κυβερνήσει, δεν έχουν δοκιμαστεί. Γιατί δηλαδή που συνηθίζει και λέει ο λαός μια ζωή, όπως έχω γεράσει τόσα χρόνια στη ζωή μου, και τα ακούω, που λέει, έλα μόλις θα πάει άτοικη η ψήφο μου χαμένη. Γιατί θα πάει χαμένη. Άμα το πάρουμε έτσι, δηλαδή θα ακολουθήσουμε αυτούς τους κάποιους που είναι περισσότεροι με οι άμυαλοι, να τους ακολουθούμε και να φτάνουμε να ξαναψηφίζουμε πάλι τους δοκιμασμένους, αυτούς που μας καταντήσανε εκεί που μας φέρανε εκεί που μας φέρανε. Δεν είναι λογική. Γιατί το, δηλαδή, θα το εκλάβω έτσι, θα πάει χαμένη η ψήφος. Δηλαδή εσύ που δεν βρίσκεις την ψήφο σου εκεί που θεωρείς ότι θα πάει χαμένη και τη ρίξεις εκεί που προϋπήρξαν αυτοί οι οποίοι σε φέρανε το που σε φέρανε. Έχεις την εντύπωση δηλαδή ότι σε έχουν φέρει, έχουν κάποιο αποτέλεσμα λογικό σε αυτόν τον τόπο? Έχουν κάνει τίποτα? Όχι. Πού θα τη στηρίξεις αυτή τη λέξη? Δεν θα πάει χαμένη ψήφος. Δεν μπορώ δηλαδή να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Αυτό τόσα χρόνια που το ακούω που το λένε. Λοιπόν, και θέλω δηλαδή να πω ότι δεν είναι λάθος ο κύριος που με χαρακτηρίζει. Ο κύριος είναι χουντικός επειδή ανέφερε τη λέξη άκρα. Όχι κύριε. Α, ναι, δηλαδή το ταύτισα το άκρα στα άκρα που έχουμε φτάσει και όντως έτσι είναι. Δεν ξέρω. Ας πάρουν και άλλοι συνακροατές να με διαψεύσουν ότι όντως έχουμε φτάσει στα άκρα. Σήμερα σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, σε αυτά που προανέφερα. Λοιπόν, δεν πάει να πει ότι δηλαδή όποιος είναι και θέλει, κοιτάει το καλό της πατρίδας του και δεν κοιτάει το συμφέρον του, γιατί θα κοιτάξει να βολέψει ένα παιδί του ή γιατί του έδωσε 500 ευρώ ο τάδε που προκυβέρνησε ή που κερνάει. Α, και είναι εντάξει, θα τον ξαναψηφίσω.
Κύριε Παναγιώτη, να βάλουμε μια τελεία μόνο, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
Ναι, κύριε Πολοκτρόνιου, ναι, να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κώστας από την Κυψέλη. Να μην το κόψω τον άνθρωπο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και γυρίζουμε.